اخترت هال.
Loomeka lood.
Eetris on Loomeka lood ja täna on mul külaliseks Ardoran Varres, kes on kindlasti teada tuntud kui helilooja ja ka näitleja. Ja mina olen Katrin Tegova, Tartu Loomemajanduskeskuse kommunikatsioonijuht. Vaatasin just, et kui ma ütlesin sõna näitleja, et siis sul kulmud kerkisid ja ausalt öelda ma ise ka mõtlesin selle peale, kui ma nüüd natukene siis veel lugesin üle, et millega sa kõikega tegelenud oled, siis see helilooja pool on lihtsalt niivõrd tugevalt ju siin viimased aastad pigem olnud see, millega sa tegeled, et siis see näitleja karjäär hakkab vaikselt võib-olla nagu ununema, et võib-olla... Aga et kas sa ikka võtad rolle vahepeal vastu või kuidas selle näitlemisega üldse on?
Oh jah, see on selline komplitseeritud lugu, aga ma mõtlen, praegu mõtlen selle peale, et ma nägin just oma kursuse vend Velvo Välit, kes on Rakvere teatri direktor. Ja temaga me koos käisime lavakunsti koolis 4 aastat ja tegime pärast vähemalt 5 aastat Rakvere teatris suuri tegusid. Noh, ta õppis ka näitlejaks ja näitlejaks õppis ju ka Indrek Saar, kes noh, oli kohe Rakvere teatri direktor ja siis kultuuriminister ja mida mida kõike veel. Ja kui ma meie kursuse peale mõtlen, siis enamus, kes näitlejaks õppisid, ei tööta sellel erialal. Et nüüd ütleme, nüüd on piisavalt aega nagu mööda läinud, et ma näen selles mingisugust mustrit, et meist eelnev kursus on küllaltki nagu oma erialasel tööl, mis järgmine kursus on oma erialasel tööl, nii et me oleme mingis mõttes seal nagu vahe põlvkond, kes ühte jalgapidi jäi sinna nagu nõukogude aega, teiste jalgapidi pole järgnud ära selle uue ajaga, kuigi noh, kõik oli ju võimalik, eks, 90-ndatel. Aga midagi seal peab olema, et meie, ma ei tea, kas siis põlvkond või meie just see meie aastakäikud, see lõik,
aga võibolla see, ma ise mõtlesin ka, et võibolla see nagu, see oli oluline murdepunkt võibolla ka selles osas, et kui sa õpid, nagu muud erialadega on ju ka niimoodi, et sa võid õppida ju väga erinevaid asju, näiteks humanitaarteaduste puhul ja see kuidagi tegelikult ka ei eelda, et sa pead sellele nagu ametile täiesti tööle minema või et sa isegi mõnikord ongi, et see noh ei saagi ja see ei ole mingisugune nagu, ütleme siis nagu traagika või see annab sulle hoopis mingi teise baasi, et sa võid midagi muud teha, et selles mõttes, näitleja haridusega võib-olla nagu eeldatakse nagu seda tohutult, et sa pead ikkagi kohe, et see käid seal koolis ja siis noh, sa pead olema see nagu näitleja kohe, aga tegelikult võib-olla ei pea.
See on vist nõukogude ajast, sest et just tegin intervjuu hiljuti Mihkel Mutiga, mis ilmub nüüd kohe TMK-s. Soovitan lugenem, räägime seal Mati Undist ja teatri uuendusest ja millest
kõigest. Väga põnev, sest et Mutiga intervjuud üldse viimasel ajal on nii teles kui ajalehes, siis loed ikka väga nagu hea meelega või tema enda kirjutatud ka, et väga süvitsi läheb asjad.
Just, ja tema käest ma küsisin ka selle teema kohta, et ütlesin ma, et nõukogude ajal ikkagi kui sa õppisid näitlejaks, siis sa reeglina ikkagi selle erialal ka töötasid, et see oli väga haruldane nähtus, kui õppinud näitleja ei töötanud, et see pidi olla mingi tervislik põhjus või mingi väga tõsine probleem. Aga et uuemal ajal see on üha normaalsem ja kui sa võtad ka nagu praeguseid noori, siis noh, ma tean päris mitmeid väga andekaid näitlejaid, kes proovivad riigiteatri leiba, ei sobi, siis lähevad näiteks kunstiakadeemiasse. Päris mitut tean sellist.
No jah, et vabakutseliseks minnakse ka ikka.
No see on hoopis teine teema. Ütleme, kui sa oled vabakutseline ja kui sa oled ikkagi näitleja, siis sa tegelikult pead nagu 2 korda rohkem tööd tegema. Sa pead pakkuma ennast, sa pead tegelema väga paljude asjadega. Aga ühesõnaga, et ma väga ei takerduks sinna, et ma ei oska, mul ei ole sellele ühest vastust. Et ma olen ise mõelnud praegu niimoodi, et see teatri, et ma pidin selleks, et saada heaks filmi ja teatri heliloojaks, ma pidin nagu oma kõikide keharakkudega kogema seda teatri kooli ja seda laval olemise valu ja vaeva ja seda koostöö õnne ja õnneltust, kuidas ma ütlen, et see on väga spetsiifiline ala, kui sa võrdled näiteks nende inimestega, kes õpivad pelgalt kompositsiooni.
No, muidugi ta on...
Need on ikkagi fundamentaalselt erinevad. Ja noh, ütleme, muusika puhul, noh, mida ma alati rõhutan, on see, et noh, kui öeldakse helilooja, siis see kõlab esiteks natuke pidulikult ja teiseks ta ei ütle nagu mitte midagi eesti keeles, sest et ingliskeeles on, ütleme, defineeritakse, et on olemas songwriter, ehk laulu kirjutaja, siis on olemas film music composer, ehk filmi helilooja. Ja siis on nii-öelda classical composer või classical contemporary composer. Ja nende jaoks on eraldi alaliidud ja täitsa eraldi tööspetsiifika, et alati minu mõelest peab ka meil kuidagi täpsustama. Et, no, et kui sa kirjutad ühe kitarri peale ühe laulu, siis see võibolla ongi täpsem öelda laululooja või laulukirjutaja.
Mm-hmm. Et see ei ole veel nii-öelda, no ütleme, jah, et see on nagu helilooja võibolla või see, no, ma ei tea, siis on see composer tõesti nagu või see on nagu rohkem, nagu kuidagi ma ei tea, minu jaoks see kõlab jah, et võibolla sa pead ikkagi teatud asju rohkem teadma ja olema õppinud.
Ja, aga samas...
Kompositsiooni õppinud, et see samas, iga üks võib kirjutada mõnes mõttes laulukese, et see peagi väga palju
valda. Tänapäeval küll, jah, kui me hakkame filmimuusikast rääkima, siis ongi täiesti paradoksaalne see, et iga üks meist võib olla filmielilooja. Mm-hmm. Et see on tänapäeval tehnoloogia abil ääretult lihtne. Mm-hmm. Aga ma just, kui ma autoga siia tulin, siis ma kuulsin ühte toredat nõukaaegse jazzpala. Ja mõtlesin huvitav, et kes selle autor võiks olla. Ja ma olin väga üllatunud, kui öeldi, et Eino Tamberg.
Aha, aha.
Ja Eino Tamberg on kirjutanud ka lastelaule, eks ole, ta on kirjutanud levilaule. Ja tegelikult, kui sa selle põlvkonna peale mõtled, noh, Arvo Pärt on kirjutanud ju enne emigreerumist 41 filmimuusikat. Need olid tellimustööd, eks? Need ei olnud see hilisem periood, kus tema loomingut hakati filmis kasutama. Väga paljud ei teagi seda, sellepärast, et Pärt natuke nagu häbeneb seda. Et ta ei ole oma nagu...
No jah, need tellimustööd on sageli nagu see, et võibolla mingi hetk sa ei taha nagu enam sellest perioodist rääkida, et sa, kui sa oled veel selline, kes on nõutud helilooja, noh, et ja kes saab ainult nagu ise enda asja teha mõnes mõttes. Et
aga noh, ütleme, Pärdil on ka ju, on nüüd taas avastatud lastelaulud, mida ta nukkaal kirjutas, nii et mina olen selles mõttes seda usku, et ma tahaks olla selline helilooja, kes valdab kõiki neid, millest ma enne mainisin, ja valdab väga kõrgel tasemel. Ja see eeldab muidugi meeletud õppimist, igapäevast õppimist.
No jah, see on, ma ei kujutagi täpselt ka ette, see ongi see, samamoodi tegelikult iga asjaga, et kui sa tahad milleski olla väga hea, siis sa pead nagu sellele ainult nagu ikkagi fokuseerima, et siis on aru saadav, et sa ei saa teha tuhandet asja lõpuks. Ja siis vaadata, et oh, äkki kuskil midagi nagu õnnestub.
Jah, ehk siis see ongi siis see pikk vastus, et ma näitlemisega ei tegele, olen tõmmanud selle joone nagu vahele. Jah, vahest mulle meeldib mingit filmi rolle teha, et filmisutsakad, ja see sobib minu iseloomuga ja iseloom on hästi kärsitu selles mõttes, et mulle meeldib, et ma võtan ennast kokku, teen selle soorituse ära ja ma ei pea kunagi seda enam kordama. Teatris nagu 80 korda õhtul lavale minema, siis minu jaoks noh, see ei ole huvitav lihtsalt.
Ja tõepoolest, et see, et filmis on jah tõesti see, et mõnikord on isegi ju niimoodi, et sa nagu lähed platsile ja siis seda mõni stseen toimub sul, ma ei tea, tehakse nii kiiresti, ja mõnega muidugi läheb ka rohkem, et sa pead ikkagi mõned tuublid tegema, aga et just, et see, et ongi sa rohkem midagi muuta ei saa ja režissör valib, et lõpuks mis sisse läheb ja siis juba vaatad seal kuskil ekraanilt, et aah, no jah, nii oligi ja nii see välja tuli. Ja. Aga filmimuusika puhul ka tõesti, et olles ise ka nagu filmidega seotud olnud ja teinud, siis ma alati olen mõelnud selle peale, et kui nüüd see filmi rida on valmis ja noh, mingil määral selles mõttes ei ole kunagi lõpuni valmis, kui seal ei ole ju ka muusikat veel ja kõike muud, et siis ei saa öelda, et, nagu, et noh, et umbes, et resistori minul on see valmis või nüüd ehk teised ülejandas, et seal loomulikult helinduses ja igal pool oled ju kaasas ja ta valmib siis, noh, alles siis on valmis, kui sa näed teda seal kinos ja siis tehakse ka võibolla muudatusi veel. Aga ja ma olen ka mõelnud, et mingid asjad on ju endal ka režissööril nagu peas paigas, et mida ta nagu soovib või kus mis võiks olla ja siis on see nagu originaal muusika loomine filmile, et ma olen näinud, et siin koos töötades Janek Murdi ja Sten Šeripoviga, et see on ka nagu päris keeruline protsess, et kuidas saada teha seda nagu oma asja ja samas, et kuidas siis ka nagu režissööriga koostöös teha niimoodi, et nad ei läheks seal võitlema, kas või kui on mingisugused, ma ei tea, tahetakse mingi tuntud palasid mõnikord kasutada, siis noh, see on see nagu muusikalise kujunduse osa ja siis see filmimuusika originaalpool, et kuidas sul kogemus on näiteks enda töödes, et kas sa saad teha alati seda, mis sa ise tahad või kui paindlik sa nagu oled valmis olema?
No, see haakub tegelikult ka selle eelmise küsimusega, et mind on koolitatud ju ikkagi Ma mäletan, Komissarov ütles meile niimoodi, et ma tahan, et te saaksite hakkama maailma kõige parema lavastajaga, maailma kõige sitema lavastajaga. Ja see on see koolitus, see on see sõike vana kool, eks ole. Ja tõepoolest ma tunnen, et see nii on, et ma püüan anda oma parima esiteks. Teiseks, see näitle haridus, nagu ta erineb, eks ole heliloomingu haridusest, ta õpetab sind olema ikkagi koostöömängija, eks? Ja teiseks ta õpetab sind ka nagu nautima erinevaid stiile ja žandreid. Et minu mõelest, ma ei kujuta ette näitlejad, kes terve elu teeks ainult, ma ei tea, mingid Tšehhovi rolle. Et sellised on, aga minu jaoks see ei ole huvitav.
See oleks päris naljakas vabandust, et umbes, et ta valib ainult, umbes, ma midagi muud vastu
juba. Jaa, aga miks mõned helivajad ütled, aga ma teen ainult sellist muusikat, eks? Et näitleja see autoripositsioon ongi ju see, et mina olen võimeline kameeleonina muutuma vastavalt uuele projektile. Eks ju, et täna hommikul ma teen lastetükki, õhtul ma teen draamat ja järgmine päev ma teen stand-up komedit. Ja küsimus ei ole selles, et oota, aga kus siis sina oled? Et küsimus selles, kui meisterlik sa oled minu jaoks. Aga see on küllaltki ebakonventsionaalne jutt. Selle mõttes, et ega klassikaliselt haritud heliloojatelt sa ei kuule sellist juttu. Ja see on ühtepidi minu voorus ja teistpidi ka minu häda ja õnnetus. Et see on väga keeruline. See teeb mu elu väga keeruliseks. Samas see annab mulle töö ja leiva, eks?
Aga jah, et näiteks, kuidas su töömeetod on mind alati ka huvitab? Näiteks, et kui sul antakse see film, ma ei tea, see võib olla kui lühifilm või see võib olla ju täispik või mis, või mõnikord isegi võib olla mingi seriaalik või kus, igal pool. Et kas sa siis näiteks, ma ei tea, vaatad mitu korda või et kas sa uurid nagu, ma ei tea, mingisugused taustasid või kuidas see nagu välja näeb?
No, mulle õudselt meeldib teateri ja filmi maailm sellepärast, et ta väga tihti, ta tegeleb ajalooga. Ajalugu on mu erihuvi. Ma hästi palju loen ajalu kohta ja igast elulu raamatud ja nii edasi. Et ma olen tõeline nagu fänn ja see mingis mõttes nagu toidab mind. Et alati on ju, lugu on ju mingis aeg ruumis. On ka väga abstraktsed lugusid midagi, aga üldiselt on mingis aeg ruumis. Ja see juba tegelikult määrab ka seda helikeelt või seda kõlamaailma päris palju esiteks. Ja teine asi, mis mind väga huvitab, on ikkagi psühholoogia. Et kuidas siis need psühholoogilised olukorrad tekivad ja need lahenevad ja helide maailm aitab siis jutustada natuke valesõna, aga aitab nagu mõtestada seda. Et see filmi, võibolla inimene, kes ei tea sest filmimuusikust väga palju mõtleb, et see on umbes nagu mingi, püha inspiratsioon lööb kabjaga pähe ja siis tuleb kaunis meloodia. Et see ei ole üldse see, eks ju. Et see on väga spetsiifiline töö, kus sa pead punkt üks süüvima dramaturgesse ja punkt kaks aru saama, mida režissöör või lavastaja sinult ootab või tahab. Et see on, ta on ikkagi selline käsitöö.
Et see muusika aitaks ju mõnes mõttes ikkagi välja tuua neid, ma ei tea, siis kohtiselt filmist, et mis peaksid kuidagi nagu mõjuma. Ja samas on see balanseerimise küsimus, nagu mina olen arunud, nagu väga keeruline, et sa ei paneks, seal muusikaga, nagu me teame, Hollywoodi filmides on ka väga palju, et need muusika nagu lajatab sulle sellise hooga, et ta on ju üks kõige kuidagi mõjutatava meid kunstivorme minu arust ka, et sa kuuled mõnda muusikat ja sul tulevad ise ennast võibolla pisarad või et ta mõjutab nii palju, et võibolla see resissori tahagi mõnda tunnet niimoodi edasi anda või et võibolla piisaks vähemast, et ei tekiks seda nagu öeldakse, et on mis nagu ülepaisutatus.
Ja küll see, ütleme, Hollywoodi selline kitsilik maailm, see on üks maailm, eks? Aga näiteks ma praegu siin draamafestivalil olen vaadanud umbes 4 lavastust ja nendest 3 olid täiesti kaetud muusikaga. Seal ei räägitud mitte üht sõna. 2 tundi ainult muusika või 1,5 tundi ainult helid ja muusika. Ja nii edasi, nii edasi. Et see on väga võimas vahend. Et see ei ole lihtsalt see, et äratada tunded, vaid ta ikkagi, see on see, mis mind huvitab väga ja mida ma uurin ja millest ma tahaks veel rohkem aru saada. ja ma usun, et iga režissöör teab, vähemalt alateadlikult aimab, et see helide värk, et see on üks salarelv tegelikult. Mm-hmm. Et kui sul on see pildirida, mis on ikkagi nagu kahe mõõtmeline, mm-hmm. siis see heli toob selle kolmanda või neljanda või viienda mõõtme sinna juurde.
Ja seda nagu helistuudios on ka sageli kogenud, et vaatad oma selle tumma rea mõnes mõttes või noh, et algusel on seal ju loomulikult dialoogid ja niimoodi vaatad seda ja mõtled, et nagu sellega on võibolla väga halvasti, et isegi see tunne, et mis sellest üldse saab ja siis kui vaikselt hakkavad, noh nii-öelda, mitte siis ainult nagu muusika, vaid üldse nagu see heli, et mida sa saad teha seal kõik need tausta helid, mis kuskilt kostuvad ja noh, et see on hästi põnev, minu jaoks üks põnev protsessi filmi valmise juures ongi seal helistuudios olles, et näiteks noh, tõesti koos Horret Kuusiga oleme teinud mitmeid ja siis see kogemus on olnud isegi mõnikord noh, ma ütleks, et huvitavam, aga jah, kuidagi võibolla mingisuguseid teisi kogemusi pakkuv kui võtteplatsil, kus sul on lihtsalt hästi intensiivne ja sa pead nagu kogu aeg vaatama, et sul noh, et sul oled mingis ajagraafikus ja kõige selles, et siis helistuudios saad nagu rahulikult hakata nii-öelda filmi tegema.
Ja. Aga sa küsisid, kuidas see täpselt see spetsiifika väline et ma arvan, et see minu puhul ongi see, miks ma teen seda nii palju ja pärast, et see inspireerib mind, et mul piisab sellest, et ma näen ühte stseeni ja ma juba saan aru, mis on vaja teha või mul läheb nii-öelda mootor tööle kohe et ja väga tugev praktika oli aastaid tagasi kui tuli esimest korda seriaal nagu kättemaksu kontor. Ain Prosa, minu kursavend, hakkas seda tegema ja kutsus mind sinna heliloojaks. Ja see töö oli no, selline, mida ma soovitaks, kui vähegi võimalik igale selle ala huvilisel. Me tegime iga nädal ühe osa ja kokku ma tegin 100 osale originaalmuusika.
Appi, see kõlab tõesti.
See kestis aastaid ja see muutus täiesti tüki tööks heas mõttes. Ja ükskõik, kus punktis ma maailmas olin, ma sain seda teha. Ma olin näiteks 2 kuud Berliinis, aga meil oli juba see süsteem oli nii välja töötatud. Ja see nägi välja niimoodi, et Ain monteeris osa kokku, siis ta lõikas sealt välja need stseenid, mis oli vaja originaalmuusikaga katta. Noh, tavaliselt mingisugune põnevus, üks ole, siis mingi tagaajamine, siis mingi romantiline stseen, noh, ütleme seal 4-5 juppi, eks. Nii, nüüd ta saatis need juppid mulle ja kirjutas ka juurde märksõnad, et mis on see märksõna, mida ta selle stseeniga seoses nagu tahab, eks ole, muusikaga rõhutada. Ma palin selle oma programmi, selle stseeni ja kasutasin siis ütleme neid samu teemasid, mis ma juba varasemalt olin kasutanud, aga nagu uues, eks ole, ja kõik see käib arvutis, selles mõttes, et ma olen, ütleme, aasta kümneid, kui täpne olla, siis tegelikult 30 aastat ühe programmiga töötanud. Ja noh, see on ka pikem jutt, et Uku Toomet tervitan teda siit Orbital Box Studio raja. Kunagi näitas need võtted kätte ja Leppo Sumera helistuudio akadeemia juures. Sellest võib eraldi rääkida, et kust see algus on. Igal juhul digitaalmontaaž, virtuaalinstrumentid, et ma olen selle ala fanatt olnud 30 aastat. Ja see käib mul tegelikult hästi kiiresti, et mul tekib juba mõte ja juba ma mängin sisse ja juba ma renderdan ta kokku ja saadan juba teele, et ühesõnaga, kui ütleme komponeeriv helilooja tavaliselt ikkagi kasutab noh, näiteks paberit ja pliiatsit või ütleme noodistusprogrammi ja siis on vaja ju teha sellest mingi demo, siis režissörid kuulevad demo, ütlevad, et mõtle veel, et komponeerimise peale läheb kaua aega. Siis alles salvestatakse, eks? Siis miksitakse ja siis ta jõuab sinna lõppfaasi. Siis see on selline, ütleme, see seriaalitöö on selline kiir töö, selline konveier töö ja tohutult arendava tähtsusega. Ja põhimõtteliselt oli niimoodi, et see usaldus oli meil vastastiku nii suur, et
ei olnud seda, et sa hakkad midagi seal ka ümber tegema, vaid et ta teab ainult, et sa teed selle ära ja kõik on selle
just,
ka
just,
hästi. Ja samas sa said ise mängida seal nii öelda, tõesti, kui sul on nii palju neid osi seal ka, ja tõesti, kuidas neid variatsioone luua, ja seal mingid oma teemadega.
Just, ja erinevad rütme ja sellist põnevust. Ja siis kogu aeg, ütleme, paraleelselt kõik filmid, mida ma vaatan, ma alati kõrv on kikkis, eks ole, kuidas see eelilooja tegi, oota, mis seal oli, või vaatad mingid vanu filme näiteks, eks ole, õpid seal, et mingisugust vaatad kas või mingid James Bondi filme, et oho, et mingid lahedad löökpillid, mingid bongod on väga head sellised pinge tekitaja, noh, see on väga spetsiifiline jutt.
Selles mõttes see on tõesti kõik, noh, tõesti seal nendes digitaalsetes programmides ka, et ma siin paar aastat tagasi võtsin kursuse lihtsalt, et natukene õppida tegema, kuidas muusika tegemine käibki on ja arvutis. Ja see lihtsalt oli põnev selline mingisugune 3 kuud kestis ja mingid põhialused. Et siis oli ka see, et see instrument, mis instrumentide nagu see pagas, mis seal ju tegelikult on, see on ka meeletu, et sa saad sealt juurde kogu aeg siis kuskilt otsida. Ja neid, et see juba annab nii palju neid võimalusi. Et, noh jah, et võibolla see ütleme, siis romantiline ettekujutus helilooja tööst on sageli see, et ta istub klaveri taga ja siis ma ei tea, siis vaatab ja siis hakkab nagu proovima. Ja, aga tõepoolest selles mõttes, et tänapäeval käib ikkagi sul on see klaviatuur küll, ja, aga ta on seal juba selle arvutiga kõik ühendatud ja sa toimetad seal. Aga kas see, see on, kuigi see on ka nagu spetsiifiline, aga kas lihtsalt see tööprotsess on niimoodi, kui sul jookseb see rida seal, sa vaatad ja kas sa siis juba nagu midagi sinna peale nagu
just
jooksvalt, jah, see ja. Oli, kui ma ütlesin, et kas sa niimoodi, et sa vaatad ära, siis sa nagu mõtled ja siis, aga sul on ikka pigem see juba, et sa püüad kohe sinna nagu vaadates või noh, sa vaatad võibolla mitu korda.
Ei, ma vaatan ikka läbi kõivalt, katsun tajuda tervikut, eks, ja siis on muidugi ääretult oluline ikkagi suhelda režissööriga enne, kui hakata tegema midagi ja režissöör võib öelda täiesti jabureid märksõnu, et ta ei pea üldse rääkima professionaalsed muusikute keeles, vaid ta ütleb just, et siin on midagi kummituslikult hämarat või ta ütleb, et mul on selline kõhutunne, et mul hakkab nagu keerama või noh, ta ütleb midagi selliseid.
Mis on ju jällegi hea, et kui ta kasutaks ainult mingi muusika spetsiifilisi sõnu, siis see tõmbaks võibolla ju kinni kogu su enda selle loovuse ka, et see peaks olema midagi, mis inspireerib.
Siis mul on mahe see tunne, et aga tee ise siis.
Ja, et kui sa nii täpselt ja, tead, et millist... Ja.
Mul on see kogemus ka, et kui režissöör ütleb, et tõsta see G-nood palun assiks ja vaheta saksofoni tämber parita saksofoni vastu, siis ma olen tahtnud öelda, et aga äkki teed seda siis ise.
Ja, et see on ju tehniline töö juba ja. Mõnes mõttes. Ja seal on võibolla see jälle, et kui režissöör ise on muusikaliselt, või et teab kõike, siis see võibolla ei tulegi nii palju kasuks, no, et hakkab liiga palju ette määrama ise, mida ta täpselt tõesti seal tahab.
Aga muidugi sa küsisid, eks ole, et need nii-öelda varasemad lood või pre-existing music, nagu inglise keeles öeldakse, et see on ka loomulikult teema, eks ole, sest et noh, mina oma elu jooksul tõenäoliselt ei kirjuta ühtegi lugu, mis oleks võrdväärne näiteks ühe Beatlesite looga. Ja just võrdväärne selles mõttes, et see metatasand, mis selle looga kaasneb, et kogu see ajalooline fenomen, eks ole, et sa võid kutsuda minu filmi juurde, aga kui sul on vaja Beatlesite lugu, siis me paneme sinna Beatlesite loo, eks? Et noh.
Kuigi seda vist ka nagu tehakse päris palju, et noh, öeldakse sageli, noh tõesti, ma olen kuulnud ka, et öeldakse, et mul on vaja nagu sellist lugu, no mille on ju pidevalt on see autori õiguste probleem, on ju, et sa ei saa seda Beatlesite lugu sinna never, ütleme ausalt.
Jah, kallis.
Et siis öeldakse, ma olen kuulnud, et kuule tee, noh, et see on see Beatlesite lugu, aga tee mingi oma versioon sellest. Ja see on ka mõnikord, noh, ma ütlen, et see ei, võibolla ei ole heliloojale või alati selline, et noh, ma tahaks ikka nagu oma asja teha, et ma ei teha kellegi sarnast asja nagu looma.
Jah, see on väga tõsine probleem filmi heliloojate maailmas, et ma olen intervjueerinud ikkagi selliseid A-klassi filmi heliloojad, kes ütlevad, et keegi ei taha olla palgaline plagiaator.
No just.
Eks? Aga samas, see on töövahend, mida väga palju ikkagi kasutatakse. Selle nimi on temp track, ehk temporary track, ehk ajutine muusikatrack. Ja see tegelikult aitab näiteks montaažis.
Ja, no referentsis, et otsid nagu mingisugused referentsid, et umbes seda laadi ma
just,
tahaks.
Aga seal tekib selline häda nagu temp laav, ehk siis sellesse temporary tracki armutakse ära. ja siis vaene helilooja peab tegema kas midagi väga sarnast või siis ta ei pääse enam löögile.
Ja seda, selline kogemus on täiesti olemas, kus me kasutasime ühe filmi puhul siis, minu nagu onu puhul oli seal, et meil oli pandud vist noh, nagu montaažis on ju all mingi rollingute lugu jälle ja siis sa nagu harjud ise sellega tõesti ära ja siis
oli just kõik, sa sinna paned, tundub vale.
Ja, no jah, et no, muidugi nii hull ka ei olnud, aga alguses oli hästi harjumatu, aga pärast oli pigem see, et isegi see originaalasi oli palju noh, lahedam, et Šeripov tegi nagu väga, väga ägedad asja, aga ma kujutan ette, et ta alguses oli ka masenduses, et oh, mida nad tahavad umbes, et
ei, aga ma arvan, et professionaalne filmielilooja ei ole masenduses, et professionaalne filmielilooja
ta kuulab lihtsalt ära nüüd ja siis laseb natuke võibolla settida.
Ta tegelikult on tänulik, et kui sul on konkreetne näide ees, okei, kui sa pead täpselt seda kopeerima, siis see on igav, eks ole, igav tegemis. Aga see ikkagi näitab ära selle suuna, sest et tegelikult ma arvan, et see helilooja töö üks kummalisemaid aspekte ongi see, et sul on iga sekund umbes 10 000 valikut. Et tegelikult, ütleme, see õigem termin ongi ikkagi komponist või komponeerija. Mm-hmm. Ja see komponist, see komponeerimine tähendab seda, et kui sul on need 10 000 Lego klotsi mõttes olemas, siis kuidas just sina need klotsid siin praegusel hetkel kokku paned, eks ole?
Jah. Aga mis näiteks su enda nagu viimase aja siis, ütlemegi filmimuusika töödest kõige nagu kuidagi põnevam enda jaoks on olnud?
No neid on ikka päris mitmeid olnud, et mitmed dokfilmid tulevad meelde kohe. Üks viimaseid oli Korikaturist.
Seal on ka see ajalooline taust jälle nagu annab väga palju mõnusat mänguruumi.
Täpselt, ajalugu on väga oluline, ma ütleks peategelane selles filmis. Ja selle filmi, ütleme, peategelase lugu on väga sarnane mingis mõttes minu vanaisa looga, kes samamoodi lõpetas nagu suitsiidiga ja teema, mis vaikiti nagu Kalevi alla väga pikaks ajaks.
See mingi teatud ajastu oli ka lihtsalt, kuidas see ei olnud nagu, üldse seda ei saanudki mainida või seda ei mainituud.
Just, et selle ajastu tragöödia, eks ole, et sa teed, mis sa suuda ja siis sa pead lõpetama niimoodi, et see, on nii tugev, see lugu on juba iseenes nii tugev ja nii dramaatiline, et seal see muusika tuleb juba nagu iseenesest. Ja pluss, et muidugi Kori kõik see huumor ja mängulisus ja grotesk, eks ole, mis oli nendes anima klippides, et see oli puhas rõõm seda teha.
No see on jah, selles filmis on tõesti, et selle Kori enda elu ja tema need karikatuurid, et see vastuolu sageli ka, et sa teed just kui sellist nagu huumorit kogu aeg nalja ja samas see enda elu on ikka väga traagiline, et neid vastuolulisi lugusid on ajalust veel palju, tipeal öeldakse ka komöödianäitajate puhul ka, et kõige nagu naljakam inimene, aga samas nagu ise on väga nagu õnnetuma.
Tead, kui sa mõtled ka Eesti stand-up tippude peale, siis iga nende elu on ka päris keerulik.
Mida, see on ju jällegi selline, muidugi ongi elus, sa teed, mida rohkem sa mõnes mõttes ju läbi elad ja mida rohkem sul on elus, mina nagu arvan, et selliseid nagu raskeid momente, siis ütleme niimoodi, et tegelikult need toidavad ka sinu nüüd seda huumori meile kujunemist ja seda, kuidas sa elu võtad võibolla ka, et sa hakkad ka tegema rohkem nalja mõnes mõttes, sest et sul ei ole muid vahendida, kuidas nagu ellu jääd. Et see on ka
ma olen väga nõus, huumor on hästi oluline ja ma ei jõua seda nagu isegi sõnastada, kui mida aeg edasi seda rohkem ma saan aru, kui oluline selline nähtust on.
Mm-hmm. Tead, selle Kori filmi puhul tõesti see oli mulle ka nagu väga mõjusta selles mõttes, et esiteks sain veel rohkem teada, et kuidagi oli, et lapsepõlvest teadsid rohkem need karikatuuri ja kõike seda, et kõik olid silme ees kuskilt tulid, et mis mälu on ka salvestanud isegi ju lapsena mingid väga palju asju ja siis need tulid nagu selle loo taustal veel eriti nagu esile seal ja kogu see. Aga võib-olla veel mainida mõnda, mis on?
No üks suur mängufilm, mida ma tegin päris pikalt, oli Kuulsuse narrid, mis on ju ka tegelikult humoorikas film, eks ole. Ja seal mõned seenid oli ikka väga suur lust seda teha. Ja see võttis mul jube kaua aega, ma ikkagi aasta otsa mässasin sellega. Sellepärast, et ma tegin esimest korda ka surround heli ja see ongi nagu viis kanalit ja viis korda rohkem tööd.
Ja sa pead arvestama tõesti, et igalt kuidas see siis surround tööle hakkab.
Täpselt, jah, et see ei ole, ütleme, muusika miksi puhul, see on juba päris keeruline teema. Aga see oli ka jah, selline ikkagi puhas rõõm.
Ja samas ka jällegi ajastuga seotud on.
Täpselt.
Et ta ei ole ainult siin, see ei ole nagu kaasajalugu, vaid et
ja, aga ta on see... väga kaasaegne lugu.
No, ja, selle puhul kuulsust on Arite puhul on natuke sellest on kahju, et see on nii kaasaegne, et aina kaasaegsemaks muutub,
kahjuks,
et sa näed kahjuks seda. Palju rohkem isegi kui selles ajastus minu arust, et, ja. Et seal nad olid võib-olla sellised eenduvad karakterid on, aga nüüd on võib-olla iga neljas olnudki nagu
ja. Aga noh, näiteks tuleb meelde ka üks Raimo Jõeranna varasem dokfilm Rodeo. Mis räägib siis 90-te alguse Eestist ja Mart Laarist tema valitsusest, eks ju. Ja seal oli ka ütleme niimoodi, et kui režissör oli jõudnud selle teadmiseni, et filmi nimeks tuleb Rodeo, miks just Rodeo, eks noh, okei, pikk jutt, aga režissör ütleb sulle, filmi nimi on Rodeo, aga räägib Mart Laarist. Oota, kuidas need kaks asja peaks kokku minema?
Ma alatan, et mul oli ka see küsimus.
Aga siis ta selgitab sulle, et see aeg oligi nagu Rodeo ja ta vaatas, mis, et mis on need Rodeo komponendid, millest see Rodeo koosneb, siis iga selle filmis ongi need ala peatükid, eks ole. Ja mis oli ju väga selge, et ma pean võtma ka sellise noh, ameerikaliku sellise kauboi muusikat tegema põhimõtteliselt, eks ole, ja kui hakkad mõtlema, siis see oligi ju selline kauboi kapitalism, nii et need asjad lähevad nagu väga huvitaval.
Ja see muutis selle filmiga, ütleme, minu arust kindlasti palju huvitavamaks, et kui neid ajaloo etappe ja võib-olla ka just nagu poliitikat käsitlevad filmide puhul, et nad võivad muutuda üsna selliseks, noh, ma ei tea, ongi rääkivad pead sul enne ja midagi seal, noh, sa juba kujutad ette seda, et milline ta on, aga sellised nüansid, et kui sa leiad ise sinna juurde mingisugune, ma ei tea, hea pealkirja või stiili ja nii, kuidas seda lahendada, siis seda on palju põnevam ju ka vaadata ja tegelikult ta mõjub ja jääb sulle meelde läbi selle noh, filmimaailma, mis sul tekitatakse ja need ajaloo kuidas öeldakse, seda nagu hariduslikult ka parem, et ta jääb sulle rohkem kinnistub.
Just, et mingi mängulisus.
Jah, mängulisus aitab seda.
Ja siis no, näiteks üks asi, mis mul tuleb meelde, on teleseriaal Metsavennad, mis on ju väga tõsine ja karm teema, eks ole, jällegi haakub ka mu vanaisaga ja edasi. Et seal, ja see on nii huvitav, et kui sa ütled teleseriaal, siis tekib nagu mingi formaadi tunnetus, aga kui ma nägin seda esilinastust kinos, siis ega seal suurt vahet ei ole tänapäeval.
Ta oli nii ikkagi juba filmilik. Et...
Jah, see kvaliteet on ikka nii kõrge juba, nii suurel ekraanil ta mõjub ikkagi nagu juba täis stock, eks ju, nagu film. Ja järelikult seda peab ka muusikat tegema, mitte nagu telesaatele, vaid nagu filmile.
No kui öeldakse, nüüd on see komme tekkinud, et teleseriaalidel on oma kinolinastused, et kui nad välja tulevad, et siis sageli tuuakse nagu kas mõned osad siis selle esilinastusel näitamisele, et siis tõesti juba sa nagu justkui peadki arvestama, et ma ei saa sinna panna mingit stereo lihtsalt heli, et ta on ju kinos ja siis see on nii oluline, kuidas see välja kukub seal. Aga korraks veel selline, ma tean, tehniline küsimus ka, et selle surround heliga mul on alati tekinud see küsimus, et kui sa lood ja mõtled selle läbi, kas sul oli võimalus seda siis kinos ka selliselt kogeda nagu ja saavutada see tulemus, millega sa nagu rahul olid, sest et noh, meil on ju kinosaalid on ka nii nagu erinevad, et kui ühes kinos sa tõed selle järgi, et umbes, et siin on mul see surround nagu ideaalne, siis mõnes teises kinos nagu see võib-olla jälle ei pruugi toimida, et kas, noh, ma ei tea, et mul lihtsalt huvitaski see, et kas sa jäid rahule lõpuks, et...
Need, tähendab see protsess nägi veel niimoodi, et ma oma kodustuudios siin Tartus ehitasin üles selle surround-süsteemi, eks ju, ja siis saatsin need failid helirežissörile, kes istus Tallinnas Apollo kinos ühes saalis ja monteeriski seda nagu kinosaalis. Ja siis ma käisin aegajalt seal kuulamas ja tegin oma ettepanekud, et muudame nii, muudame naa. Et lõpuks ta, ütleme, seal saalis ta oli nagu täiuslik ja kui ma esilinastusel käisin, siis oli ka väga hea ja siin Tartu esilinastusel ka. Et see oli päris hea kokemine.
Samas see võib-olla tõesti aitab ka neid tõesti, kui ta on seal koha peal ja ta ei tee, noh, sa ei saagi stuudios ju seda kuidagi väga teha, kui sul on seal...
No ideaalis ikkagi saad, et ideaalis sa saad stuudio nii kalibreerida, et sa ikkagi saad. Stuudio on võib-olla lihtsalt palju kvaliteetsem koht ja sa kuuled kõike palju paremini.
Kinosiselt hakkab ikka nagu hajub nagu suures. No see oli siuga tehniline. Aga ma nüüd tulen selle filmimuusika teema pealt korraks, kuna meil on siin Tartu Loomemajanduskeskuse podcast ikkagi, et uurida natuke seda poolt ka, et kuidas üldse sattusid Tartu Loomemajanduskeskusesse ja järelikult sul pidi olema ju oma ettevõtte, millega sa sinna sattusid, et kuidas see lugu üldse?
Lugu oli siis nii, et kas see oli siis 2011, ja, kui ma perega kolisin Tartusse. Ja see on pikem jutt, aga põhiliselt ütleme lapse kooli pärast ja vajadusest ka muutama elu ja teha mingid kannapöörded. Aga ma olin sinna, ma olin olnud riigiteatri töötaja. Ehk siis mina tegin tööd ja palk laekus kontole. Noh, okei, mõned need kõrvaltööd ka, nagu näiteks see kättemaksu kontor, aga siiski mul ei olnud oma ettevõtted ja ma isegi ei teanud tegelikult täpselt, mis see käibemaks on näiteks.
Ega me kõik nagu vaikselt õppime seda, aga vahepeal ikka tekib küsimus, oota, mis see nüüd täpselt oligi?
Jah, või kuidas seda arvutada näiteks, ikka teed vahest vea, et kuidas see mudel oli. Aga siis ma tulin Tartusse ja üsna ruttu jõudis minuni info, et loomemajanduskeskuses võetakse vastu uus kursus, mis on nagu fokuseeritud nagu heli inimestele või oli mingi selline juttu või muusikale, midagi seal oli helidega seotud. Ja näiteks Märt Mattis Lill oli minu kursus ja Kiva oli mu kursakaaslased.
Võimas kursus.
Jaa, meil oli väga hea kursus. Ja see oli küll ikkagi ääretult vajalik selles mõttes, et ma saan aru, et ega ma ei pääse sellest oma ettevõtte tegemisest, kui ma tahan vabakutselisena toimetada. Ja tõesti no, ikkagi aru saada raamatupidamise ABC-st ja kõikidest nendest asjadest, et see, no, ma olen ikkagi väga õnnelik, et ma selle läbi tegin ja sain ka oma selle starditoetuse ja selle starditoetusest ma ossin omale ju stuudiotehnikat, mida ma siia maani kasutan. Tegelikult uskumatu ju mingi 12 aastat hiljem. Kõlarid on samad.
hästi hoitud.
hästi hoitud, jah. Ja veel mingid asjad, klappillid ja midagi veel. Et see oligi reaalselt, aitaski selle mikroettevõtte nagu tööle.
Aga kuidas sa ise siis seda, kas siia maani sul on sama nimeline firma või sa oled muutnud seda? Või?
Täpselt sama, jah.
Aga kuidas siis, kas sa, no ma tean, et meil ongi see, et see äriplaani koolitus on üks olulisi osa seda, et sa teedki oma selle nagu plaani ja okei, okay, raamatupidamine ka, no raamatupidamises on lõpuks ju see, et sa teed selle endale selgeks, aga et kui sa ikkagi sellega ise ei hakka igapäevaselt tegelema, et sa saad endale võtta aina raamatupidaja, et muidu see võib mõnikord üle jõu käia, kui on väga palju seda tööd seal. Aga just, et kuidas see alguses tundus, et see võis olla, ma arvan, see numbrite maailm mõnikord tõmbab ikka täitsa blokki, ma vaatan. Et see,
ei, et, ei mitte tõmman, ma olen, no. Mul oli matemaatika, oli ikkagi väga hea keskkoolis.
No jah, niimoodi, see öeldakse tavaliselt, et kui sa juba komponeerid ka, et sul on see matemaatika taust peab ka olema päris.
Jah, sest see matemaatika on väga, väga lähedal. Mm-hmm. Et selles mõttes mulle ikkagi meeldib asjadest aru saada ja mulle meeldib kontrollida asju. Mm-hmm. Et,
see on ettevõtluses väga suur pluss, sest et sageli see ei pruugi nii olla ja siis on lõpuks ollakse portsu otsas, et oota, kuidas see nüüd nii juhtus.
Ja. Ei, mul see äriplaan läks ikkagi väga hästi ja ma kaitsesin selle edukalt ja ütleme nimelt, kui ma praegu meenutan, et mida ma seal nii-öelda kokku rääkisin ja mida ma seal prognoosisin, et ma praegu vaatan 12 aastat hiljem, siis kõik ei läinud muidugi nii, aga kõik läks nii ainult, et võttis rohkem aega. Ehk siis seda ma olen üldse tähele pannud, et näiteks siin ma olen ka praegu, kui teil on 100. Saade või 101. saade, eks, et ma olen nagu tähele pannud, et kõik võtab aega, et iga asi juhtub, aga ta jõuab, õigel ajal jõuab nagu sinuni.
Et. Ja, aga just, et selle ettevõtlusega ka veel, et kuidas nagu, kas praegu, kas sa saad nagu, ma ei tea, see on nagu imelik küsimus, kas sellega nagu elab ilusti ära või peab ikkagi kogu aeg nuputama või et kuidas see nagu...
Mina elan ära ja olen oma süsteemi välja töötanud, niimoodi ma elan ära, suudan peret ülal pidada ja laenud ära maksta ja nii edasi, aga ma ka töötan nagu hull. Et paraku ikkagi siin Eestis need summad on ikkagi hoopis teissugused kui näiteks Soomes või Saksamaal, eks ole. Et ma peangi tegema nagu mitme inimese tööd siis või mitte korda rohkem tööd.
No seda, aga praegu kui ettevõtted meil on loomekas inkubatsioonis, siis üks põhiteemasid on see, et sa oled seal ettevõttes üksi enamasti ja, või siis on sul võibolla heal juhul on sul 2-3 inimest seal veel, aga just ja sa teedki kõike üksi ka disainerite puhul näiteks ka et nad, ja siis nad ostavad võibolla ise sinna teenust sisse, kes näiteks ma ei tea, seal õmbleb, aga palgale võtta no, et see on nagu mõeldamatu enamasti sest et,
ja, et kas see, endalegi palk
ja, et paljude eesmärk on ikkagi see, et kui nad ütled et küsitakse, et millest sa nagu unistad või mis sinu eesmärk on järgmiseks aastaks, on see, et tahaks endale palka maksta, nagu noh, et see Lihtsalt see on nii, et ettevõtluses ka, et loomulikult sa mingi palga ju pead lõpuks maksma ka, et olgu see siis miinimum või lõpuks ikkagi sul on ju raha vaja, et natuke rohkem, aga sa, kui sa maksaksid endale sellist palka enda ettevõtajalt, nagu sa päriselt tahaksid ja väärt oleksid, siis ma arvan, et see ettevõte sul ei peaks nagu vastu kui paar mingi kuud võibolla.
Jah, paraku.
Et ja just, et nende... selle nagu töötad nagu hull juures, et seda on ka nagu näha, et meil veel, ma ei tea, läheb sellega väga palju aega, et sa saaksid, et sa võtad nagu paar asja võibolla ja siis sa saad selle eest nagu ütleme siis poole aasta nagu tasu ja rahulikult tegeled nendega, aga pigem on meil ikkagi väike ettevõtte puhul ja eriti kui loome ettevõtte, siis sul on seal mingisugune sama aegselt võibolla mingit, ma ei tea, 4-5 asja ja siis sa vaatad ja jaotad ju oma aega samamoodi, et ja. Sellel nädalal ma teen neid asju, ja. Järgmine nädal ma teen teisi asju.
Ja mul on täpselt nii praegu ja mul on see aasta üllataval kombel olen hakkanud eksporti tegema päris hästi. Ehk teisisõnu Lätis tuli üks lavastus välja ja praegu on Kosovos tulemas üks lavastus, et ongi niimoodi järgmine nädal sõidan jälle Pristinasse. Ja vahepeal olen siin ja siis teen nagu need muud asjad ära, näiteks Ugala teatrile teen ühte proge rock muusikali praegu. Ja kaks filmiprojekti on ka, Turjanna filmidega on õnneks nii, et nad ei ole ühe aegselt sul ei nõua kõike sinust, eks ole, vaid nad on pika vinnaga, no näiteks see film Vari läheb võttesse alles
nüüd lähiajal.
Et ta läheb alles võttesse, mis tähendab seda, et minul on praegu veel rahulik, kuigi ma just kui olen selle filmi juures tegev, eks, aga praegu ma ei tee mitte midagi, sest ma alles ootan, kuni pilt minuni jõuab ja siis me hakkame tööle.
No jah, filmi puhul on ju ka see, et kui võtted algavad või sul antakse nagu eelinfot või üldse, et mis see on ja tegelikult see on, ütleme, see on selline nagu nähtamatu töö mõnes mõttes, mida võibolla loome ettevõtluse või loome inimeste puhul ka ei nähtagi ja ei panda tähele, et tegelikult su mõte ju töötab juba nagu algusest peale, kui sa saad selle töö, aga noh, et arvestatakse ikkagi see, et kui sa reaalselt annad nagu midagi üle, aga et see, ju, noh, see võtab minu arust ka alati aega, et see mõtteprotsess on ka ju töö.
Ja ühesõnaga, ma olen hästi nõus sellega, mis sa ütlesid ja ideaal peaks ikkagi olema see, et ma teen vähem ja saan rohkem keskenduda ja süveneda. Ja kindlasti, noh, ütleme niimoodi, et ma ei ole esimeses nooruses, et kindlasti...
Teises.
No, teises, kolmandas, ma ei tea, et kindlasti on sellel kõigel ka oma hind ja see hind on tõenäoliselt seotud tervise probleemidega. Noh, meil on ju Eestis see teema, et need nii-öelda tervelt elatud aastad ei ole nii ägedad kui kuskil Lääne-Euroopas, eks. Et ma saan sellest väga hästi aru, millest jutt käib. Ehk teisisõnu, ma olengi täpselt see, et mul on 4-5 projekti kogu aeg turjal, aga mingi hetk ma pean ka selle eest ju lõivu hakkama maksma.
Jah, no selles mõttes see on samamoodi ka siin ongi, kes on praegu ka inkubatsioonis, et siis see teema, et ongi see, et ei saa silma kinni pigistada mingite asjade puhule, et loomulikult, et sul võibki minna nagu hästi, nagu mingi hetk, et tööd on ja raha on, aga just, et see, et kas sa ise nagu, mis sugu endaga seal toimub ka, et lõpuks mõnikord nagu see, et sa ei saa aru seni, kui see nagu tervis hakkab nagu
märku andma.
Ja jah, et see tuleb ka nagu aega missi, et siin peab nagu nooremaid ka just nagu hoiatama natuke ette, et võtke nagu natuke rahulikumalt samas. Need õpetused, mida antakse ka näiteks, et sa pead nagu arvestama sellega kuidagi, et enda aega võtma ja tegelema. Seda on nagu hästi hea öelda alati, aga mõnes mõttes on see ikkagi, kui sul on reaalselt vaja, raha teenida ja mõnes mõttes sa tahad ikkagi ju normaalset elu ja perele pakkuda ja kõike seda, siis sa ei saa päris niimoodi, et ah, mul on, ma nüüd tegelen on ju ainult oma selle tervisega, ma ei tee nüüd mitte midagi, ma lähen, ma ei tea, kuskile sanatooriumisse, siis kui sa sealt tagasi tuled, sa jääd veel haigemaks, sest et sul on nii palju nagu jama ka elas.
Just, ja sa pead ju pildil olema, just, see on selline tore, on ka, tore jah, väljend, eks ole. Ja kui sa pildilt ära lähed, siis sind unustatakse väga kiiresti.
No ma ei tea, kas see vastab alati nagu 100% tõele, aga ma, seda on näha, et inimesed tajuvad seda küll, et kui ma nüüd ütlen ei mingitele asjadele ja sa ütled järjest mõnikord, et ei, ma ei võta seda, ma ei tee seda, siis sul ei pakuta mõnda aega ka enam, siis võetakse kohe, aada ütles ei, on ju, et võtame kellegi teise. Ja. Et seda on küll, et ma olen märganud ka ja loomulikult see teeb ettevaatlikuks. On, et kui sa hakkad ei ütlema, siis tuleb ka neid vähem pakkumisi lõpuks.
Just. Ma olen nõus, see on keeruline ja noh, tegelikult mul on lihtsalt õnne olnud sellepärast, et ma olen ütleme sealt 90. Teisest poolest, kui ma hakkasin teatrilmi muusikaga põhjalikumalt tegelema, see töö on kogu aeg ise minuni jõudnud. Ma ei pea ennast pakkuma, müüma, elistama ja tegema mingisuguse portfoolioid ja käima lunimas seda tööd, aga ma ei tea, ma ei... eks see kapitalism on karm asi ju.
Mm-hmm. Ja,
noh, ütleme näitlejad ka, kui ma kuulen, et ka minu vanused prof näitlejad käivad ennast pakkumas, siis mul tekib selline dissonants, et ma olen vist mingist teisest ajastust või teisest põlvkonnast, et ma vist ei oskaks seda teha hästi.
Ja selles mõttes on see jällegi vedamine, aga vedamise taga on ka suur töö, ütleme niimoodi, et kui ja võibolla selle sinu tööpool ka, et ta ei ole nüüd niimoodi, et seda teeks iga teine inimene, et pigem on seda, no meil on vähe inimesi, kes teevad filmimuusikat ja noh, see ei ole see valdkond, kus, noh ma ei tea, kui tuua siin mõned teised valdkonnad, mõt, näiteks disainerid on nagu hästi palju ja nende see võitlus ongi palju suurem.
Ja ma olen nõus, see on spetsiifiline ja, töö, aga seal on veel üks hästi oluline nüants, mis ilmselt haakub, ma arvan, kõikide loomealadega, et kui lahe inimene sa oled, et kui sinuga on nagu äge koostööd teha, siis ma pakun, sa tuled mulle alati meelde, kui mul tekib see vajadus, sa tuled mulle esimesena meelde, sest see eelmine kogemus oli äge ja sinuga ei ole kunagi probleeme ja nii edasi. Et mul on isegi üks selline kogemus, ma nimesid ja olukord ei nimeta, aga see on nagu õppetund, et ma tegin ühele täispikale mängufilmile originaalmuusika, ja see produtsent jäi mulle väga suures osas võlgu. Mm-hmm. Ja siis ma konsulteerisin oma kolleegidega, et kas minna kohtusse. Ja üks väga prof kolleeg ütles, et tema ei läheks kohtusse. Et tegelikult sa sogad vett ja rikud suhteid. Ja ma ei läinki. Ja siis ma võtsin sisse selle kahju.
Mm-hmm. Et sa põhimõtteliselt jätsidki selle nagu
ja,
nii...
Ja, tegin tasuta. No, aga see on noh, väga erand juhtum, et ma ei...
See ongi see, et sa võid seda... Ma arvan, et neid juhtumeid on, ma arvan, meie riigis päris mitmeid, mis puudutavad kust ka filmivaldkonda, et see, seda on vahepeal ajakirjandus isegi välja toonud, on ju teatud aegade tagant, et seda ikka juhtub ja noh, üldse nagu filmitegijate enda nagu sõnavõtud või noh, et kas siin, kas või siin, kui Anna Hints on ju, et tema väga... menukas film on ju, aga siis tegelikult tulid ka mingid valupunktid välja, mida hakati rohkem rääkima, et mis see filmi tegemine siis täpselt on ja mis hinnaga.
Ja lõpuks regissöör tuleb välja, on see kõige vaasem, eks ole.
Ei, no see on nagu taaline asi juba.
No tegelikult see ei tohiks olla taaline, see peaks olema vastupidi.
Vastupidi, aga no see on nii ja ma arvan, et hea, et see nagu välja tuleb, et sellest räägitakse, aga just, et sellised juhtumid tõesti, kus ka lõpuks nagu jääbki nagu maksmata või sa ise nagu võtad selle, et noh, mis iganes, et see on selline võibolla ka nagu ühekordne, et aga kui sa hakkaks nagu täiesti kordama, siis kindlasti lõpuks enam, noh, et muidugi see on see valik, et sa ei tee enam selle inimesega koostööd, sest et sa tead, et kui sa tahad teha midagi, mis on nagu vabatahtlik, siis sa validki nagu vabatahtliku töö. Et
see, ja see on paradoks, meil on väike ühiskond, kõik tunnevad kõiki. Kui sa saad praaki, siis aus on see välja öelda. Aga me eestlased tihti peale ei ütle seda välja. Sest et me ei taha rikkuda suhteid.
Jah, suhteid ja seda, et minust pannakse ka hästi sageli sellise nagu pigem see silt külge, et mida sa kaebad või nagu, et kui sa julged midagi öelda, nagu asjad päriselt on, siis öeldakse, et mis asja, et kas sul on nagu nii, noh, et kas sa oled nii vaene või et kas sa ei ela seda üle, et see on nagu veider suhtumine, kuigi tegelikult professionaalne on ikkagi see, et sa teed tööd ja sa saad tasu ja see on normaalne.
See on nagu praegu tipppoliitikas on, meil on konflikt, meil on skandaal, Ja siis juhtub see, et sõnumitoojaid hakatakse mõnitama, eks ju?
Ja.
Et see jah, räägib sellisest ebaküpsusest.
Ja, aga siin ma arvan, et me võiksime veel teha mitu saadet, sest et nii põnev on, aga et kui praegu võtta kokku, et ma ei tea, võibolla sul on seda keeruline öelda, aga näiteks need, kes on siin, meil on praegu inkubatsioonis, meil ei ole küll kahjuks praegu seda nagu heli teemat või üldse nagu muusika teemat nii väga, mis on hea mõte, meil on küll nagu filmiga seotud ja mängude maailm nii-öelda on siin esindatud meie inkubatsioonis, et tehakse arvutimängud ära, noh, kõik see maailm VR, ja, aga just, et disainerid palju, aga kui sa midagi nagu soovitaksid nendele noorematele nii-öelda loome ettevõtjatele, et kui nad alustavad seal, nii, ma ei tea, alles oma ettevõtjaga või on just nagu jõudnud paari siukse suurema saavutuseni, et mida siis võibolla siis jälgida või mida tähele panna oma siukse ettevõtja karjääri juures?
No, mina tegelikult ei taju ennast ettevõtjana. Et ma ei tea, miks on see teatri ja muusika pisik juba lapsest peale sees. Ma lihtsalt lähen seda teed mööda ja see, et tuli Eesti Vabariks, on ju väike ime tegelikult. Me oleks võinud vabalt selle Nõukogude Liidus ju edasi tiksuda. Ma arvan, ma ikka tegeleks selle alaga. Aga siis ma ei saaks olla ettevõtja, sest Nõukogude Liidus ju sellisel kujul ei olnud ju ettevõtlust, eks? See on nooremale põlgkonnale võibolla isegi nagu aru saama.
Absurd, et kuidas üldse saad elada.
No võt, sai. Oli teistmoodi ja elati, ütleme, filmielelivad elasid väga hästi. Et seal ikkagi maksti ühe minuti eest kuu palka. Ühe minuti originaalmuusika eest.
Seda ma ei teadnudki, et see oli nii hästi nagu tasustatud.
Jah, või on peaga kuupalka. Nii et see oli väga, väga hinnatud töö, aga see, noh, see selleks. Et ma nüüd, mis ma siis ütlen selle? Ma ütlen seda, et mine siis oma südame teed mööda või mine seda, see elu kutse, mis see kutse siis on. Et kui sa tahad nagu, kui sa orienteerud nagu rikkusele või varale või rahale, siis ma arvan, et see on juba vale tee. Just loome, kui me räägime loome valdkonnast, siis sa oled kuskil midagi valesti mõelnud. Jah, võibolla sul tuli geniaalne idee, sa teed mingi vidina, mis müüb miljoneid eksemplare ja sa saad rikkaks. Ka tore, aga siis on äri ja siis see sinu looming ongi pigem nagu äri, kuidas ma nüüd ütlen, et siis see ei ole nagu, see, siin te juvita nii väga see loome tegevus, ma mõtlen siin, kunst, muusika, teater, ma ei mõtle seda loomedegevust, vaid äri kui looming. Et ma teen millestki midagi ja saavutan sellega mingid tulemusi. Et siis ma mõtleks pigem niimoodi, et ma üritaks teha vahet nendel maailmadel.
Ja see on päris hea nõuanne selles osas ka, et tegelikult võibki ju valida nagu, sa võidki valida nagu kas ühe tee või teise tee, aga kui sa tahad nagu mõlemat saada, siis võib tekida nii suured konfliktid seal, et siis sa ei ole üks ega teine.
Täpselt, jah.
Sa tahad olla ikkagi see nagu kunstnik, et siis sa pead tegema teatud valikud ja loomulikult sa pead olema raha asjades ka nagu pädev ja et mitte nagu jamadesse sattuda nii-öelda.
Ja.
Aga kui sa tahad lihtsalt teha äri, siis see on üks teine maailm.
Just. No ma ei tea, miks mul praegu see lõi see näide sisse, et ma mõtlen näiteks Artur Alliksare peale, siis noh, keegi ei sundinud ju teda luuletama, eks ju. Et miks ta luuletas? Noh, ja kui ta oleks saanud sellega raha teenida, kas ta oleks teinud sellest äri? Noh, vaevalt ja tegelikult...
see kulab aga naljakalt.
Eks ju, et ta lihtsalt, tal oli see mööda pääsmatu vajaduseks ja tegelikult ta elas ikkagi väga suures vaesuses ja viletsuses, seal on maja põles maha, ta ei saanud avaldada. Ja vahest ma tänapäeval mõtlema, et üks noor inimene ütles mulle, et ma ei viitsi oma luuletusi avaldada. Ma mõtlen, et kui sa saaks Alliksaarele praegu öelda seda, et kuidas on aeg muutunud, eks ole? Et sul on nii palju võimalus, et sa ei viitsi avaldada.
Sa isegi ei viitsi
seda. Ja. Eks? Et siis no jah, see on imelik näide praegu, aga see, see jutu mõte on nagu see, et, et, et ikkagi see loome valdkond, ta nõuab ohvreid. Ja ma olen näinud ikkagi väga palju ka sellist närutamist. Ma ei räägi endast, aga ütleme laiemalt. Mm-hmm. Et olen näinud närutamist ja sellist väga suuri kompromisse ja küllaltki niisugust rasket elu. Aga ma olen näinud ka seda, et need inimesed, kes on jäänud truuks, nad tulevad sellest välja. Mm-hmm. Et järsku nagu, see on nagu mingi kummaline loodusseadus, et sa pead nagu selle tumeda koridori läbima. Ja seal taga on tegelikult see valgus ja tegelikult hakkavad asjad juhtuma. Aga sellel on, ühesõnaga, seal on mingisugune hind, mis tuleb maksta. Et see ei tule niimoodi nipsust.
Noh, et selles mõttes sinna käib ka juurde ju loome inimese nagu ebakindlus, et sa pead nagu sellest oma ebakindlusest ka nagu, sa pead selle läbi tegema kõik ja selle ära kannatama ja kõik see, et, et kuidagi ja siis leidma selle nagu oma asja sealt ja siis lõpuks sa tunnedki, et aah, nüüd, nüüd see on käes. Et no, ma arvan, et seda neid momente ikka heal juhul tuleb ka, kui sa oled oma no, asjaga tõsiselt tegeled. Ja.
Ütleme, seal on minu, minu kogemus on see, et vägisi armsaks ei saa ja seda ma mõtlen pidevalt. Et ma võin ju panna ma südame lauale öelda, näete, siin on maailma kõige kaunim laul, aga ma ei saa ju vägisi öelda teile, et, et te kiidaksite mulle takka. Ja. See peab teile päriselt meeldima. Ja kui ei meeldi, siis, no, siis teha. Mis,
ja. See ka ei ole tegelikult ju loojale, see ei ole, ei tohiks olla ka väga suur probleem. Et teed ikka seda oma asja.
Just, aga jah, et, et kuidas siis sellest nagu ära elada, see eriti Eestis, see on keeruline probleem.
Ja see on teine teema ja selles saates me seekord sellele ka otsest nagu lahendust ei oska leida. Aga, aga aitäh. Ja ma arvan, et mingi hetk võiks jälle uuesti rääkida. Et näiteks kui film Pari on valmis saanud, et siis võib-olla täiesti kutsuda ka Jaak Ilmi ja teha sellise nagu filmi saate eri veel.
Aitäh.
Aitäh.
Tartu hääl.